Бишкекте саат 1 болду, уулду Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен Азаттыктын түшкү берүүсү башталып атат. Жарым сааттык бул программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө акыркы кабарлардан кийин өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Оштогу иш сапары тууралуу маалымат алабыз. Андан кийин жер үй алтынгенин иштетүү боюнча сынакка байланыштуу маекке орун беребиз.
Инвесторлордун алдынан мындай кызыктуу бир аларга жагымдуу бир шарттарды койгон атабыз.
Ал эми экинчи жарымында болсо жакынкы чыгыштагы абалга токтолуп, Курманжан датка тарыхый тасмасы тууралуу баянга орун беребиз.
Фильмге ишенип, ушул фильмге колдоо көрсөтүп, арзыбаган тыйынга иштеп берген кишилерди чыныгы патриот деп атасыздар да. Кыргыздын тарыхы үчүн иштеп беришти.
Албетте спорт жаңылыктары дагы болот. Мына ушул темалар дагы башка кабарлар алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунда жаңырат. Бүгүн 18-июль күнгө жума. Алгач берүүбүздү адаттагыдай эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Бүгүн жаңылыктарда Санжар Эралиев. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада кыйраган Малайзия учагындагы жүргүнчүлөрдүн басымдуусу голландиялыктар болгон. Бул тууралуу Малайзия авиакомпаниясынын Европадагы өкүлчүлүгүнүн вице президенти Хияп Гортер билдирди. Кечээ Амстердамдан Куала-Лумпурга баратып, Украинанын аймагында кыйраган учактагы 300 жакын кишинин бирөө да тирүү калган эмес.
Just to give you a bit of background on the nationalities, as we know,
учактагылардын улуту тууралуу бир аз маалымат берсек, азыркы учурга карай анда 154 голландиялык жаран, 27 австралиялык, 23 малайзиялык, Индонезиянын 11, Англиянын 6, Германия жана Бельгиянын 4, 3 Филиппин жана 1 Канада жараны болгону аныкталды. Калгандарын тактай элекпиз, деди Хияп Гортер. Учак жерден ракета аркылуу атып түшүрүлгөнү айтылып жатат. Украина президенти учактын кырсыкка учурашын террордук акт деп атады. Жикчилдер учакты Украина аскерлери атып түшүрдү деп иликтөө ишин жүргүзүү үчүн 3 күн оогатууну токтотууну сунуштады. Орусия президенти Владимир Путин учактын кыйрашына Украина жоопкерчиликтүү деди. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана АКШ президенти Барак Обама окуя эл аралык иликтөөгө алынышы зарылдыгын белгилешүүдө. Бүгүн Бишкекте Израилге каршы акция болот. Горки атындагы сейил багында Израиль тараптан Газа тилкесинин бомбаланып жатышына каршы нааразылык акциясы өтөт. Мусулман мусулмандын бир тууганы деп аталган жарым сааттык иш чара жума намаздан кийин башталат. Анын катышуучулары зомбулукту токтотууга үндөмөкчү. Бул тууралуу Азаттыкка акцияны уюштуруп жаткандардын бири Русланбек Назаров билдирди.
Рамазан тынчтык май болгон айда ушундай кайсы бир Израиль тарабынан позицияны кол салуу бул өтө чоң туура эмес деп эсептейбиз. Мусулман катары ошолордун кайрадан тең болушуп Израилге колуңун тартып позицияны өзүбүздүн пикирибизди ачык билдирип койсук деген максатта.
Бекназаровдун айтымында акцияга Чубагажы Жалелов, Мыктыбек Арстанбек, Турсунбай Бакир уулу сыяктуу коомдук жана диний ишмерлер катышат. Израиль аскерлери Газа тилкесине абадан жана деңизден чабуул коюп жатканына бүгүн 10 күндөн ашты. Ошол эле маалда Палестинадагы Хаммас исламчыл кыймылынын согушкерлери Израилге мурдагыдан да көбүрөөк ракета ата баштаганы кабарланууда. Израиль бийликтери бомбалоо операциясынын максаты Хаммастын инфраструктурасын талкалоо экенин айткан. Газада уруш башталгандан бери 200 ашуун Палестин жараны, бир Израиль атуулу өлдү. Ушул күндөрү Израилге каршылык көрсөтүү акциялары дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө уланууда. Ал арада Газадан ракеталык аткылоолорду токтотуп 17-июлда жерден бомбалоо операциясы башталганын Израилдин аскерлери билдирди. Жерден сокку урууга өкмөт башчы Беньямин Нетаньяху буйрук берген. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун операция учурунда тынч жарандарга зыян келтирбөөгө Израилди чакырды. Москвадагы метродо каза тапкан мээримдин сөөгү ишембиде Бишкекке жөнөтүлөт. Москва метросундагы 15-июль күнкү аварияда каза болгон мээрим Аронованын сөөгү 19-июлда Бишкекке жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы вице консулу Алмазбек Букалаев билдирди.
Следователден разрешение алдык на вывоз тела. Свидетельство о смерти алдык. Бүгүн саат 1:30 сөөгүн берет. Биздин кызматкер жанында аэропортко алып кетишет Домодедово. Кудай буйурса эртең Кыргызстан авиакомпаниясы менен саат 11:15 учуп кетишет.
Букалаевдин айтымында 27 жаштагы Мээрим Арунова Бишкек шаарынын тургуну, өзү Караколдо туулган. Бүгүн социалдык тармактарда маркумду Кыргызстанга алып келе албай, апасы Москвада убара тартып жүргөнү тууралуу билдирүүлөр жазылган болчу. Элчиликтен алынган маалыматка ылайык, кырсыкта жабыргагандагы бир кыргызстандык Медер Марасулов Москвадагы номер 20 оорукананын травматология бөлүмүндө дарыланууда. 15 июлда Парк Победы жана Славянск бульвар станцияларынын ортосунда катуу ылдамдыкта бараткан поезд чукул токтогондо 3 вагон рельстен чыгып кеткен, натыйжада 23 адам каза таап, 100 ашууну жабыркаган. Такталган чек ара аймактары боюнча кыргыз өзбек эксперттери бир пикир таба элек. Жалал Абад шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттери чек арадагы аныкталган тилкелер боюнча келишимдин долбоорун кароону улантууда. Чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров Азаттыкка кабарлагандай, кыргыз тарап макулдашылган чек аранын узундугу 1003 чакырым десе, өзбек тарап 701 чакырым деп жатат. Бул айырмачылык боюнча орток пикир табылбай турат. Жолугушуу 15 июлда башталган. Жогорудагы маселе чечимин тапса, тараптар бүгүн кечинде акыркы корутундуну чыгарышат. Нарын облусу башчысын кызматтан кетишин талап кылган акция өтүүдө. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповдун кызматтан кетишин талап кылып, жарандык активист экинчи топтогу Майып Замир Абдыраева бүгүн облустук бийликтин имаратынын жанына нааразылык акциясына чыкты. Ал үйү жок майып кишилерге там салып берүү боюнча облустук бийлик аракет кылбай жатканына нааразы болууда. Абдыраева буга чейин өкмөт өкүлүнө бир канча жолу кайрылганын айтып, натыйжа чыкпагандыктан мөөнөтсүз пикет баштаганын билдирди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү майыптар үчүн там салууга каржы тартыш экенин белгилөдү. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Соңку кабарлар топтому менен баардык жаңылыктарды билгениңиз келсе, биздин интернеттеги сайтыбызга кириңиз. Дарегиз Азаттык Чекит KG мобилдик байланыштан болсо, бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен тапсаңыз болот. Фейсбукта, Твиттерде дагы биз барбыз. Валюталар курсу менен тааныштырып кетейин. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 18 июлда 1 доллардын баасы 51 сом 72 тыйын болуп атат. 1 евро 69 сом 99 тыйын, 1 рубль 1 сом 48 тыйын жана 1 тенге 28 тыйын болуп атат. Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев бүгүн иш сапар менен Ошто жүрөт. Анын катышуусу менен шаарды электр энергиясы менен камсыздоо маселеси бүгүн каралат деп кабарланган болчу. Эртең менен кечээ 17 июлда Ошто кеңешме өткөргөн шаар мэри Айтмамат Кадырбаев газ 2 жылдан кийин болушу мүмкүндүгүн билдирген. Ошто кабарчыбыз Эрнис Нурматов азыр биз менен телефондон байланышта. Эрнис, саламатсызбы? Айтсаңыз Жомарт Отурбаев мына түш болуп калды, түшкө чейин кимдер менен жолугушууларды өткөрдү, кандай объектилерди кыдырды жана кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасадыбы Ош шаарынын энергетикалык көйгөйүн чечүү боюнча?
Негизги сапарында ушул бир топ жерлерде объектилер менен таанышууга аралыптыр. Анын ичинде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев тарабынан демөөрчүлөнүп аткан орто мектептин курулуш ишинин башталышы боюнча, анан кошумча бул жакта Кинг Сай жана Сарыгулотто аттуу массивдердин курулуш иштеринин башталышы боюнча, мындан сырткары ушул Ош шаардык жылуулук ишканасы менен кошумча Ош электро анан суу чарба башкармалыктарынын иш күнүмдүк иши менен анын абалы менен таанышып чыкты. Бир сыйра өкмөт башчы андан кийин дароо эле ушул журналисттерге кенен маек берип, Ош бизге приоритет ушул электр энергиясы болуп жаткандыгын айтты. Буга чейин Ош шаардык кеңештин депутаттары шаар мэриясы сунуштаган ушул демилгени кабыл алдык. Биз Ошто эң негизги көңүлдү ушул электр энергиясын чыңдоого бүт күчүбүздү жумшайбыз, ал үчүн бүт баардык каражаттарды тартабыз деп билдирди. Тагыраагы жанагы Орусиядан келген гранттар жана башка кошумча финансылык булактар тарабынан сомго чыкканда жалпы 1 миллиард сомдой каражат Ош шаарындагы ушул быйылкы кыштан чыгып кетүү жагына жумшала турган болду. Ош областына болсо 1.5 миллиард сомдой каражат жумшалат.
Эрнис, сиз бизди угуп жатасызбы? Урматтуу каармандар, биз Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов менен маектешип жаттык эле. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз бүгүн иш сапар менен Ош шаарында жүргөн Жомарт Отурбаевдин өткөргөн маалымат жыйыны тууралуу кабар алдык. Кечээ, эскерте кетсем, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди эле 280 миллион сом бөлүнгөнүн. Бул каражат ошол Ош шаарынын энергетикалык көйгөйүн чечүүгө жумшалат деп айтылган, айтты. Бир нече айдан бери Ош шаары газсыз отурат. Бул газ буга чейин Өзбекстандан келчү. Жомарт Оторбаев Жалалабадка дагы иш сапарында болот. Жалалабадта дагы Камбарата 2, Токтогул 3 коргон гестеринде жана датка көмөкчү чордонунда болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Өкмөт жер үй алтын кенин иштетүүгө сентябрга чейин конкурс жарыялоону пландап жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ошол убакытка чейин тийиштүү органдар сунуштарды даярдашы керек. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешти.
Өткөн жылы да өкмөт жер үй кенин иштетүүгө сынак жарыялап, бирок каалоочулар чыкпай койду эле. Бул ирет шарттар өзгөрөбү?
Шарттар албетте өзгөртөт, өзгөрүлөт. Бул биз азыр инвесторлордун алдынан мындай кызыктуу бир аларга жагымдуу бир шарттарды койгон атабыз. Ал шарттардын үстүнөн биз атайын комиссия түзүп, жумушчу топ. Жакын арада ошонун баарын иштеп чыгып, биз өкмөткө сунуштайбыз ошонун баарын.
Вице-премьер-министр ушу Сарпашев бул жолу эч бир өлкөгө эксклюзивдик укук берилбей турганын, конкурска баардык кызыккандар катыша аларын айтты да. А буга чейин эксклюзивдик укуктар кимге берилген жана ал эмнени түшүндүрөт?
Эксклюзивдик укуктар болгон эмес буга чейин эч кандай.
Анда эмне үчүн Сарпашев айтып жатат, буга чейин эми мындан ары берилбейт деп?
Аны Сарпашевдин өзүнөн сураган туура го дейм. Мен мындай да, мен дайындалганымдан бир жылга эми жакындап калдым.
Ооба.
Былтыр башка жетекчилер иштеди эле мунун үстүнөн. Мен бирок бүт материалдарды көтөрдүм. 2013 жылы кышы жазы иштешкен экен. Ал жерде эксклюзивдик бир эме акы боюнча эч кандай бир сөз болгон эмес.
Бардык өлкөлөр катыша алмак, э?
Ар бир компаниянын ал жерде бир шарттарды коюлат. Мисалы, мына Токен тармагында иштеген мындай положительный опыт деп коет, тажрыйбасы бар болгон компаниялар минимум бир 5 жыл иштеген, башка баягы финансылык каражаттары бар болгон компаниялар ушундай эле талаптарды коебуз. А баягы эксклюзивдик мындай компания деп тегиндей компания деген эме жок.
Жер үйдү
тажрыйбасы болуш керек, таанымал бир компания болуш керек, каражаты бар болгон компания болуш керек. Ушулар
каражат демекчи. Ушу жер үйдү болжол менен азыркы баа менен 300 миллион долларлык 100 тоннага жакын алтын бар экени айтылат да. Бирок былтыр инвестор чыкпай калганда анын баштапкы баасын 300-дөн 100 миллионго төмөндөтүүнү айтты эле да. Баа негизсиз көтөрүлгөн деп айтылган. Бул кандайча чечилди? Ошол убакта өтө эле кымбаттап кетти.
Биздин сунушубуз боюнча биз азырда 100 миллиондон кем эмес деп сунуштадык. Бирок мына мен айткан жогоруда айтып кетпедим, атайын бир комиссия түзүлөт. Ал комиссияга сөзсүз түрдө мыйзам жана жер казынасы мыйзамга ылайык 5 депутат кирет. Ар бир фракциядан бирден депутат. Ошол комиссия мынул талаптарды иштеп чыгат. Азыр биздин сунушубуз бул баягы рабочий сунуш да, эми долбоор, проект эле.
Долбоор.
Комиссияга да сунуштайбыз, комиссиянын баарын иштеп чыгып, андан кийин өкмөткө сунуштайт. 100 миллион деп койдук, 100 миллиондон кем эмес, андан көп бериши мүмкүн. Мисалы, ар бир 10 миллион долларга көбүрөөк берген компанияга биз баягы оценка боюнча балды көбүрөөк беребиз да, анын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп калат ошону.
Жер үйдүн ушу 60% үлүшү 2010-жылга чейин Визор компаниясына таандык эмес беле? Анан азыр компаниянын доо арызы эл аралык арбитражда каралып жатат. Бул кенге кызыккан инвесторлорду чочутпайбы, кандай деп ойлойсуз?
Сиздин сурооңуз абдан туура, бул жагында да ойлонуп атабыз. Бул албетте баягы кандайдыр бир тоскоолдук жаратат. Мындай компаниялар дагы эми сот разборлор болгон жерге эми мындай кичине ойлонуп барышат да, ал жагы бар. Биз дагы ошо шарттарга сөзсүз түрдө бир пунктту кошойлук деп атабыз.
Кандай?
Эл аралык сотто Визар менен келе турган инвестор өзү сүйлөшүп, өзү чечиш керек да. Бул Кыргызстанга эч кандай бир жүк болбош керек да. Инвестор өзү чечиш керек бул маселени.
Соңку суроом Дүйшөнбек мырза, ушу жергиликтүү эл дагы жер үйдү иштетүүгө каршы болуп жатпайбы? Аларды кантип ынандырасыңар бул
жок? Жок, мен бул ойго такыр эле каршымын. Эмне үчүн? Себеби мен Бекмолдоайыл өкмөтүнө, билесиздер, жер үй Токени Бекмолдоайыл өкмөтүндө жайгашкан. Мен бир нече жолу ал жерге барып, айыл өкмөтү менен жолугуп, жергиликтүү кеңеш менен жолугуп, алар колдоп атат. Туура бир ирет шарттары бар, алар менен сүйлөшүп, сөзсүз түрдө баягы мен эле бир тил табышып, андан кийин жылдырабыз бул жумушту.
Сизге чоң рахмат.
Дагы маалыматка тарайып кетейин, эмки жума мен да пландаштырып атам, сөзсүз түрдө ошо Бекмолдоайыл өкмөтүнө барып келебиз.
Бул
биринчи эле кадам. Биз бүгүнкү күндө только мындай эме бердик да, сунуш. Анан бүт жагын иликтеп көрөбүз, кандай жыйынтыкка келет өкмөт.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Эскерте кетсем, өкмөт жер үй алтын кенин иштетүүгө сентябрга чейин конкурс жарыялоону пландап жатат.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, Ала тоосу асман
угарман. Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент те мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык жекит KG сайтында.
Бул сынакка урматтуу угарман, сиз да катышсаңыз болот, балким планшеттин ээси сиз болуп калышыңыз толук ыктымал. Бишкекте саат 1:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын мен азыр кыскача айта кетейин. Украина аймагынын үстүндө учуп баратып кыйраган Малайзия учагындагы жүргүнчүлөрдүн басымдуу көпчүлүгү голландиялыктар экени такталды. Украина бул үчүн Орусияны, Орусия болсо Украинаны айыптап атат. Окуяны теракт деп атагандар да бар. Бүгүн Бишкекте Израиль тараптан Газа тилкесинин бомбаланып жатышына каршы нааразылык акциясы өткөнү жатат. Бул акция мусулман мусулмандын бир тууганы деп аталат жана ал жарым сааттык иш чара жума намаздан кийин башталат. Москвадагы метродо каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгү ишембиде Бишкекке жөнөтүлөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен азаттыкка маалымдашкандай, кырсыкта жабыркаган дагы бир кыргызстандык Медер Марасулов Москвадагы номер 20 оорукананын травматология бөлүмүндө дагы эле дарыланууда. Такталган чек ара аймактары боюнча Жалал-Абадта жолугушуп жаткан кыргыз өзбек эксперттери ортак пикир таба элек. Нарында болсо облус башчысынын кызматтан кетишин талап кылган акция өтүп атат бүгүн. Түшкү азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, жакынкы чыгышта 10 күндөн бери тиреште 200 ашык киши наут болду. Тараптардын ордосундагы Бириккен Улуттардын арачылыгы менен жетишилген гуманитардык элдешүүнүн мөөнөтү бүткөн сааттарда Израиль кайрадан Газа тараптан аткыланганын маалымдады. Жаңы Жусупжан билдирет.
Израиль менен палестиндердин ортосундагы атышуу бүгүн 11-чи күнгө аяк басты. Кечээ бейшембиде Израиль Газа тиркесинен атылган ракета Ашкелон шаарына келип түшкөндүгүн бышыктаган эле. Анын жуп алдында Израиль менен түзүлгөн гуманитардык элдешүүнүн мөөнөтү аяктаган. Израиль армиясы 6 саатка созулган элдешүүнүн мезгилинде да Газадан атылган 3 ракета Израилдин аймагына келип түшкөндүгүн кабарлаган. Аталган элдешүүгө Израиль менен палестиндер Бириккен Улуттардын сунушу менен макулдашкан. 10 күн ичиндеги атышууларда 220 ашык палестин, бир Израиль жараны наут болду. Reuters агенттиги Египеттин Газа боюнча бүгүндөн тартып кеңири элдешүү сунушун Израиль карап жаткандыгын кечээ кабарлады, бирок бул кабарды Израилдин тышкы иштер министри Авигдор Либерман дароо четке какты. Шаршембиде Египеттин тышкы иштер министри Саме Шукри 16-сында Каирдеги сүйлөшүүдөн кийин Европа биримдиги бул демилгени колдогон биргелешкен билдирүү таркатаарын айткан эле. Ал эми Британиянын мурдагы өкмөт башчысы жана БУ, АКШ, Орусия, Евро биримдик кирген 4 элтиктин жакынкы чыгыш боюнча элчиси Тони Блэр бул туура демилге, ал зор эл аралык колдоону билдирет. Айрыкча Газада алдыдагы күндөрү көп киши өлүп кеткендигин эске алуу менен бул демилге элдин азабын азайтуу максатын көздөйт деген. 16-сында палестин бийликтери Израилдин аткылоосунан Газа шаарына жакын жерде деңиз жээгинде 4 бала наут болгондугун билдирди. Бул күнү Израилдин согуш учактары Газа тиркесин көзөмөлдөгөн Хамас уюмунун жетекчилерин бутага алып, чабуулдарын күч алдырган. Тиркенин түндүк тарабында Израиль учактары аз дегенде 30 бутаны бомбалады. Мунун алдында Израиль Газа шаарынын түштүк чыгышындагы Зейтун ооданынын үстүнөн 100 000 тургунга шаардан чыгып кетүүсүн эскерткен баракчаларды чачкан. Баракчада тургундарга атайын маалымдоо болмоюнча кайра кайтып келбөөсү эскертилген. Газадагы согушкерлердин ракетадан аткылоосун токтотуу максатын көздөгөн Израилдин атайын операциясы 7-июнда жарыяланган. Анын алдында Хамас уюму Египеттин элдешүү боюнча сунушун четке каккан эле. Израиль армиясы ошондой эле түштүктөгү Аштот порту тарапта алыстан башкарылуучу дрон учагын атып түшүргөндүгүн билдирүүдө. Франциянын президенти Франсуа Олланд Израиль өзүн коргоого укуктуу болгону менен сабырдуулук көрсөтүшү керек деген. Ал арада Америкалык конгрессмен Иранды палестиндердин Хамас уюмун куралдандырып жатат деп ырастады. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы республикачы Эд Ройс Ирандын аркасы менен Хамас 12 жылдан бери кайра куралданып алгандыгын белгиледи. Ал эми аталган комитеттин улук демократ мүчөсү Элиот Энджел Ирандын жакынкы чыгыштагы таасири улам өсүп жаткандыгына тынчсыздануу билдирди. Эгер Иран менен анын ядролук программасы боюнча кеңири келишим жетишилсе, АКШ бул өлкөгө карата санкцияларын кыскартмакчы. Бирок Энджел, эгер Иран аймактагы кок алуу ишмердүүлүгүн токтотпосо, Конгресс бардык санкцияларды күчүнө кетирбейт деп эскертти.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан болду микрофондо. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, маданий окуяларга. Кыргызстанда 2 жылдан бери тартылып жаткан Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасы аягына чыкты. Аталган тасма жалпы журтка көрсөтүлө электе эле коомчулук тарабынан кызуу талкууга алына баштады. Мамлекеттик деңгээлде каралган бул долбоорго баш аягы 70 миллион сомго жакын каражат кеткен. Тасма 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата көрсөтүлөт. Бул темага Бишкектен кабарчыбыз Айырбек Ажыматов токтолгон.
Курманжан датка Кыргызстандын бюджетинен каржыланган толук метраждуу 2 сериялуу тарыхый кинотасма. Ага мамлекет 70 миллион сом бөлүп, тартуу милдетинин мурдагы маданият министри, кинорежиссер Садык Шернияз жетектеген Айтыш фильм жана Кыргыз фильм студиялары алган. Кинотасманын сапатына азыр баа берүү мүмкүн эмес. Бирок авторлор эгемен Кыргызстандын кино турмушунда узак жылдардан бери алгачкы жолу пайда болгон бул толук метраждуу тарыхый тасма сөзсүз таанылат деген ишенимде болушууда. Режиссер Садык Шерниязовдун айтымына караганда,
жалпы алганда бул фильм менен 3 жыл иштедик. Бул сценарийин жазып баштагандан баштаган жумуш 2 жыл тартылды. Быйыл монтаждап бүтүп, үн коштоо процесси жүрүп атат. Фильмге ишенип, ушул фильмге колдоо көрсөтүп, арзыбаган тыйынга иштеп берген кишилерди чыныгы патриот деп атат дем да. Кыргыздын тарых үчүн иштеп беришти.
Таанытуунун бир жолу эл аралык сынактар экени белгилүү. Сынактарга алгачкы чакыруу Монреалдан келгенин Курманжан датка фильминин сценарийинин авторлорунун бири Бакыт Турдубаев айтты.
Монреалдагы А категориясына кирген чоң фестивалдардын бири, мындайча айтканда, жана футболдо чемпиондор лигасы сыяктуу бир дүйнөдө бир 12 фестиваль бар да, чоң ошол абдан мындай абройлуу ошолордун бирине ошондо өзгөчө көз караш деген бир программада катышат.
Анткен менен Курманжан датка жарыкка чыга электе эле кескин сындап чыккандардын бири Прогресс коомдук уюму болду. Анын лидери Адил Турдугулов кино тасманы эгемен Кыргызстандын тарыхында тартылган эң кымбат тасма деп атады.
Бул жерде ошо баштапкы этапта эле так аныкталыш керек эле. Канча сумма ошол тарталат депчи. Бул жерде ошол бизнес план жоктугу жана ошол алдын ала көрүүштүү жоктугу жана балким бул жерде эле ошол коррупциялык элементтер бар болушу мүмкүн.
Анын болжолунда тасмага жумшалган 70 миллион сомду мамлекет эч качан кайтарып ала албайт. Анткени 2012 жылы Кыргызстанда кинотеатрлардан түшкөн акча 2,831,800 сом болгон. Башкача айтканда 325,000 көрүүчү келген дейт коомдо активист. Тарыхый тасманын режиссеру Садык Шернияз тескерисинче тасмага каражат талап кылынгандан аз жумшалды деп эсептейт жана тасма келечекте Кыргыздын баалуу рухуй дөөлөт экенин далилдейт деп ишенет.
Эми сиз ойлоп көрсөңүз, мына бизде Манас эстелиги курулду, эми анын дагы авторлору бир чоң кымбат монументти курду да, туурабы, канча акча кетирипчи, ал эми актап жатат да, кандай дейбиз?
Ошондой эле Садык Шернияз тасманы эл көрө электе эле өзүн өзү актайт же актабайт деп тыянак чыгаруу натура дейт. Курманжан датка тасмасынын айланасында ар кандай кайчы пикирлер долбоор ишке киришкенден бери эле уланып келе жатат. Алардын катарында тасмага конкурс жарыяланбагандыгы, каражатты ашыкча жумшагандыгы сыяктуу дооматтар бар. Эмнеси болсо да бул суроолорго жооп тасма жалпы журтка тартуулангандан кийин табылчудай. Ошентип кино сүйүүчүлөр 31 август эгемендик күнүнөн тарта 2 жылдан бери күттүргөн Курманжан датка тарыхый тасмасын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот шектүү. Бул тасма Кыргызстандын аймагында тартылып, башкы ролдордо кыргыз эл артисттери Назира Мамбетова, Жамал Сейдакматова жана Элина Абай кызы, Азиз Мурадиллаев, Мирлан Абдуллаев сыяктуу жаш артисттер аткарышты. Тасмага 500'дөн ашык киши тартылды. Зайырбек Ажматов, Бишкек.
Эми кезек спорт темасында бүгүн 18 июлда Словакияда кыздар арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты уланып атат. Бул күндөрү Орусияда фехтование боюнча дүйнө чемпионаты дагы өтүп атат. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
18 июлда Словакияда өтүп жаткан өспүрүм кыздар арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты улантылып жатат. Снения шаарында кыздардын эркин күрөш боюнча таймаштары түштөн кийин башталганы турат. Мында өлкө намысын 4 кыз коргоп жатат. Кечээ жеңил салмакта Ажар Замир кызы биринчи беттешүүсүн казакстандык балбанга алдырып койду. Бүгүн түштөн кийин 40 кг салмакта Азия чемпионатынын күмүш байгеси Динара Сулайманова биринчи беттешүүсүн Белоруссиялык Настасия Вестова менен өткөрөт. 52 кг салмакта Айпери Мелебек кызы индиялык Рейна менен күстнашат. 60 кг салмакта Элина Рахимованын алгач катаандашы франциялык Кума Лавериси болмокчу. Кыздар мындай дүйнөлүк чемпионатка алгачкы ирет катышып жатканын, Динара Сулайманова байгеле орунга жетип калышы мүмкүн экенин өлкөнүн баш кустаты Нурбек Изабеков азаттык айтты.
Кыргызстандан 4 спортчубуз катышып атат. 3 спортчубуздун ичинен ушу Сулайманова Динура кызыбыз ушу байгеле ордундарга жетет деген үмүттөбүз. Ал эми Рахимова жана Медет кызы Айпери булар жаш кыздар, биринчи жолу гана ушул эл аралык чоң мелдешке катышып атат.
Ал эми эркин күрөш боюнча өспүрүмдөрдүн дүйнө биринчилиги үчүн күстнашуулары 19-20 июлда болмокчу. Мында Айбек Токтоолу уулу, Санжарбек Турдубаев, Бакберген Үсөнү баштаган 6 балбан күрөшкө түшөт. Словакиядагы бул дүйнөлүк чемпионат 15 июлда грек-рим күрөшү менен башталган. Жеңүүчүлөрү 20 июлда аныкталат. 18 июлда Орусиянын Казан шаарында фехтование боюнча дүйнө чемпионаты улантылууда. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев билдирди. 20 июлга чейин жеке таймашуулар өтүүдө. Мында өлкө намысын шпага мелдештеринде Евгений Наумкин, Александр Черных, Михаил Иванов жана Роман Петров коргоп жатат. Ал эми командалык биринчилик 22-24 июлга белгиленген. 18 июлда Венгриянын Седеге шаарында гребле жана каноэ боюнча уландар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында быйыл августта Кытайдын Нанкин шаарында өтө турган жаштар олимпиадасына жолдом алган кыргызстандык Кирилл Бондар өнөрүн көрсөтүүдө. 13 июлдан бери Испаниянын Антакера шаарында футзал боюнча студенттер арасында дүйнө чемпионатынын беттешүүлөрү өтүүдө. Бул чемпионатка ФИФАнын кыргызстандык каалысы Нурдин Букуев расмий чакырылып, каалысты кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын басма сөз катчысы Мирлан Айталы билдирди.
Нурдин Букуев Азиянын эң мыкты каалысы болот. Испания Малага шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионат студенттер арасында дүйнөлүк чемпионатка чакырып алып, ошол жакта азыр каалыс болуп жүрөт.
Нурдин Букуев студенттердин дүйнөлүк чемпионатынын финалдык бетте шүлөрүнө калыстык катары дайындалган. Студенттердин дүйнөлүк футзал чемпионаты 21 июлга чейин өтөт. Кыргызстандык калыс Нурдин Букуев мындай деңгээлдеги мелдештерди 2006 жылдан бери калыстык кылып келүүдө. Ал 2008 жана 2012 жылдары футзал боюнча дүйнө чемпионатында да калыстык кылган. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Обращение к народу.
Дорогие товарищи, уважаемые.
Нет, вы обращаетесь к народу.
Я?
Да, вы. 31 августа Кыргызстан отметит День независимости. А что сказали бы народу вы, если оказались бы на месте президента страны? Азаттык объявляет конкурс «Обращение к народу». Для участия в нем присылайте эссе, видео и аудиозаписи. Материалы принимаются до 25 августа. За полной информацией зайдите на сайт rus.azattyk.kg и нажмите баннер «Обращение к народу». Бишкекте саат 1:30 болоюн деп калды. Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Мен соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Украина аймагынын үстүндө учуп баратып кыйраган Малайзия учагындагы жүргүнчүлөрдүн басымдуу көпчүлүгү голландиялыктар экени аныкталды. Украина бул үчүн Орусияны, Орусия болсо Украинаны айыптап жатат. Окуяны теракт деп атагандар да бар. Бүгүн Бишкекте Израиль тараптан Газа тилкесинин бомбаланып жатышына каршы нааразылык акциясы өткөнү жатат. Москвадагы метродо каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгү ишембиде Бишкекке жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Ал эми ошол кырсыкта жараат алган дагы бир кыргыз жараны ооруканада жатат. Такталган чек ара аймактары боюнча Жалал-Абадта жолугушуп жаткан кыргыз өзбек эксперттери ортак пикир таба элек. Нарында облус башчысынын кызматтан кетишин талап кылган акция өтүп атат бүгүн. Аны уюштургандар облус жетекчиси майыптардын үй маселесин чечип бере албай жатат деп арызы. Ушуну менен Азаттыктын 18 июлдагы түшкү берүүсү соңуна чыкты. Үн режиссерубуз Максат Акмачан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кенешова. Бизди интернеттен дагы угуп окусаңыз болот. Пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Биз Facebook'та, Twitter'да дагы барбыз. Саламатта калыңыздар.